Deyar Adatlık Radyosu. Шаңгыз хайырлы болсун, хөрмәтле радио диңлеучеләр. Шуны 2011 елның 21 августы хептәнең якшәмбе көне хептәнең җәмгыятьләшүмеде ве орыс телендәге перекрёсток программамызды эштермәдән азат буның хәбәрләрне диккатыңызга хөдерләр. Микрофон өндә кардәшем Гуанч кере.
Хөрмәтле радио диңлеучеләр, башта хәбәрләрнең кәйенең кыйтхасы мәдмуны. Шун Ливияның пайтақтына қол олыншыларын ве Каддафиның тараптарларын арасында ұрыс тәрдін басланды. Сирияның президент Башар Ал-Асад милли телевидение арқылы чықш едер. Тәжікстанның президент Имомали Рахмонның оғлы Рустем өз юрдының йығынның футбол командасының басшығы сайланды. Format radio dinleyicilerinin orta suyu bile kavarların doğru olarak mazmunla tanıştırıyorum. Şun Livya'nın payitahtı Tripoli'de qozolonçların ve Kaddafi'nin taraftarlarının arasında urus tədin başlandı. Sayatların malumatına göre Tripoli'nin adının iki tarafına sövüşkü der. Bunun yön Milli Geçiş Genesinin vekilleri Kaddafi'nin rejimini yok edecek aygıtlayıcı sövüşlerin payitahtı başlananını aittiler. Qozolonçların yaralı toparları Günvatar'daki Ezzavya şehrinin hem Tripoli'ye yakınlaşıyorlar. Kaddafi ve onun oğlu Seyf al-Islam geçen gece milli televizyon arkalı eden çıkışlarına qozolonçları utornuklu yengecektiğini önemli aittiler. Şun Siriyanın prezidenti Başar al-Assad milli televizyon arkalı çıkış eder. Başar al-Assad 3 gün bundan yön Birleşen Ştatlar ve Avrupa Birleşik'e onu ve dipetinden çekilmeye çağıranın sonra şiire çıkış eder. Siriyanın resmi haber kuruluğunun malumatına göre Başar al-Assad yurdun geleceği varada fikirleri şolsağına hükümetteki reformlar barada gürrün eder. Ama onun Hasan çıkış edecektiği anık. Дәл шул вакытта Берлешкән Милләтләр Үмәтенең адым куклары буенча топырда маска барды. Улар хөкүмәтнең протестлары кадаплы басып ятырмагы нәтиҗәсендә изер чекәлләргә инсан перверлек көмәген идәрләр. Адым куклар топырлары 2000-дән орак адымның өленнеген айдыярлар. 20 августта Сирияның оппозиция лидерләре Төркиядә дуыштылар. Улар мөмкин олан кечсе табынны юрды долондырмагы мөмкин генешин адаларын беллемәү өчен йыгынанлар.
Азат радиосы хабарлар.
Онокун жаусты Казакстанның Сенатына болон сайлоулары Сиенеден гыданың финчер миссиясы онун Казакстанның канунларына доолайык ве ачык кечендигин маалым этти. Миссиянын башчысы Сергей Лебедевдин сөздөрүнө көрө, бу сайлоолор аркылуу финчерлерге үрөн кууп пландаштырылган ве курмасыркты кечени менен таасир алды. Лебедев октябрдын акырларында президенттик сайлоолорун кечирмеге таярланган Кыргызстандын Казакстандын Сенатына болгон сайлоолордон тежрибе алып билжектигин хем сөздө кошту. Казакстандын Сенатынын адаларын сайлоочулар дээрлери генерал вилаят ресмилери, мезитин адалары ве бийлек дөөлөт ресмилери сайладылар. Сенаттагы 16 орунда еңиш казанганларын ахлетинин юрду долондурган Нур Отан партиясынын адалары. Мезитин ахл депутат хем шул партиянын агдасы. Дүйн Демократик Кореянын лидери Ким Чон Ил якын 10 yıllıktaki ilkinci sapar ilen Orsiyada vardı. Kremlin veren malumatına göre Kim Jong Prezident Medvedev ile duşur ve vaktini yakın günü orada hem Sibir'de geçirir. Ol bir heptelik saparını öd yurduna güçlü su coşmalar bulunan ve Pyongyang'ın yadro programı için Amerika'nın girdiğin kadarlıklarından sonra iktisadi kömek almayı göz önüne tutuyor. Hoğansa'nın karşısı saylo komisyası parlamentin 9 adasını deputatlık mandatından mahrum etti. Oların geçen yılın sentyabrına saylolarda kazanan yenşi inkar edildi. Karşısı saylo komisyanın başlığı Fazıl Ahmet Manavi bu kandidatların yenş kazanan saylo merkezlerine seslerin köpçüklüğünü kalplaştırılığını aittı. Şul saylıların devamına korrupsiyanın ve kalplıkların bulunu varıdaki ayıplamaları oyunca derine geçen sentyabrdan verdi. Медиар мунунун сут канун бузууну үчүн 62 депутат мандатынан махрум эдилмелип карар чыгарды. Эмма агыр күсө сайлоо комиссия айтмалы. Тәжікстан президенті Момунрахмонның оғлы Рүстем өз юрдының йығыны футбол командасының басшысы сайланды. Тәжікстан футболшылары 2014 жылдағы дүние жарысы үшін сайлама ойынына Азия регионының се топарын ойнар. Тәжікстанның Стықлол футбол командасын есасландырды Рүстем милли команданың еңісі үшін 50 барын етчектігін айтты еңі. Onun komandası güçlü hesaplanan Japonya'nın, Cumhuriyeti Koreya'nın ve Özbekistan'ın futbolcuları ile bahsleşer. Şu günler VG'de Brian Munnion'un bulun terör hücumlarını ölülerin hatırasına milli matam tutuluyor. Şu vakada 77 adam ölüptü. Hormat Radyo dinleyicileri siz günün mühüm haberleri ile tanış olunuz. Azat'tan tolkullarına kalın. Biz dinlemeyi devam ettirin.